слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Ми поговоримо насправді про кампанію за ратифікацію Стамбульської конвенції, яка розгорнулася зараз в Україні, про ратифікацію, про Стамбульську конвенцію, а також, оскільки закінчується рік, то ми спробуємо підбити підсумки у темі гендерного насильства. Підсумки 2021 року – це важливі теми. Пані Катерино, доброго вечора.
Добрий вечір.
Давайте найперше ми нагадаємо нашим слухачам, що таке Стамбульська конвенція, чому в цілому важливо говорити про її ратифікацію і врешті ратифікувати.
Стамбульська конвенція проти насильства. Таку назву має Конвенція Ради Європи із запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. А Стамбульською її називають тому, що вона була відкрита для підписання в місті Стамбул. І взагалі-то у Ради Європи є така традиція називати конвенції, це не тільки, мабуть, у Ради Європи, а й інших міжнародних організацій, за назвами тих міст, в яких вони відкривались для підписання. Тому є конвенція Сантьяго де Компостела проти торгівлі людськими органами. Є конвенція, яка захищає дітей від насильства та від насильства та експлуатації, яка називається Лансеротська конвенція. Є конвенція, яка називається Варшавська конвенція проти торгівлі людьми, ну і багато інших. І цю конвенцію ратифікували на сьогодні більше 30 країн Ради Європи, а всього до складу Ради Європи входять 47 країн. І от Україна підписала цю конвенцію в 2011 році і зараз активно готується до її ратифікації.
Насправді, коли люди чують словосполучення «Стамбульська конвенція», багато хто досі, навіть попри те, що Україна підписала документ 10 років тому, не знає, про що йдеться, доводиться пояснювати, що «Стамбульська конвенція» про протидію і запобігання насильству, гендерному насильству, йдеться про доволі очевидні речі, але чомусь так сталося, що в Україні ця тема, тема підписання і ратифікації є доволі застереотипізованою, і ми часто зіштовхуємось з тим, що опоненти ратифікації наводять якісь такі стереотипні аргументи проти, які апелюють, ну, мені здається, до якихось гендерних стереотипів, які є у суспільства, і виходить, що ці аргументи є більш видимими, ніж потреба підписати конвенцію. Принаймні, от часто я з такою оцінкою зіштовхуюсь від людей, які стежать за процесом не зсередини, а ззовні. Як ви думаєте, чому так сталося, що в Україні тема ратифікації зіштовхнулася з такими дрімучими стереотипами?
Ну, давайте, гарне питання, давайте спочатку поговоримо, про що ця конвенція. Да? Ну, з одного боку, вже її назва говорить про те, що вона проти домашнього насильства, проти насильства стосовно жінок. Багато у кого виникає питання, а що, хіба немає в суспільстві насильства щодо чоловіків? Має. І таке насильство і насильницькі злочини, вони трапляються, ну і на жаль, дуже часто, і ми це знаємо по статистиці, стежимо. Але так історично склалося, що дуже багато проявів поведінки по відношенню до жінок толерували насильницькі дії. Ну, наприклад, примусовий шлюб. Хто питав дівчинку в минулому столітті, в позаминулому, про те, чи хоче вона виходити заміж, і чи хоче вона виходити заміж за того, за кого її видають заміж? Ну, дуже рідко питали. І тому такий примусовий шлюб, він не залишився, на жаль, в минулих століттях. Він і сьогодні існує в багатьох країнах, да, і в тому числі і у, є випадки в Україні примусового шлюба. І саме це стосується різних груп, які проживають в Україні. І він криміналізований завдяки тому, що Стамбульська конвенція визначає примусовий шлюб як протиправне діяння, як порушення прав людини, ну і яка має каратися з боку держави. Чи є примусові шлюби по відношенню до чоловіків? Наше законодавство сформульовано таким чином, що об'єктом злочину цього може бути як жінка, так і чоловік. Тобто заборонено примус як жінок, так і чоловіків до вступу в шлюб. Бо шлюб має будуватися на вільній, добровільній згоді обох сторін. Ви можете мене запитати, що у нас так часто зустрічаються в Україні примусові шлюби? Ну от ми про це можемо сказати тоді, коли ми почнемо активно стежити і за тими кримінальними справами, які є, і проводити дослідження, на що також наполягає, на чому також наполягає Стамбульська конвенція, що мають збиратися дані, проводитися дослідження про різні види насильства, з якими стикаються чоловіки чи жінки. Бо якщо не буде таких даних, то ми будемо схожі на країни, які такі тоталітарні, які кажуть, що у нас немає прав порушення людини, тому що просто ніхто з цими питаннями не звертається. Ну, а не звертаються тому, що взагалі нема до кого звертатися, і звернувшись за захистом своїх прав, можеш потім потрапити до в'язниці. Ну, тут якраз хочу нагадати, що якраз в Радянському Союзі, да, в країні тоталітарній, авторитарній, якраз було повне заперечення порушення прав людини і якраз рух за права людини, який отримав назву Хельсінського руху, да, створювалися Хельсінські спілки, Українська Хельсінська спілка. От якраз вони єдині, хто фіксував порушення прав людини. Держава ж відмовлялася, і статистика була нульова. Але порушень було дуже і дуже багато, оскільки держава взагалі не дбала про права людини, такі як там право на свободу мирних зібрань, свободу висловлювань, свободу пересування, ну і багато інше. Тому відсутність цифр щодо тих чи інших злочинів або порушень не означає, що цих злочинів чи порушень немає. Питання в тому, як вони фіксуються. Це я взяла от один такий приклад, да, ми не дуже часто звертаємося до такого виду злочину, який криміналізується Стамбульською конвенцією. Але він є, і це дуже-дуже серйозно. Але їх там дуже багато, і ми можемо продовжити цю розмову.
А я б теж хотіла попросити вас пояснити нашим слухачам і слухачкам, як Стамбульська конвенція впливатиме в цілому на злочин проти жінок. Наприклад, там на справи про зґвалтування або на справи кримінальні про домашнє насильство. От в темі домашнього насильства опоненти говорять про те, що національне законодавство і так є, навіщо щось змінювати?
От давайте якраз проговоримо і про національне законодавство, і міжнародне право. Міжнародні конвенції створюють, розробляються міжнародними організаціями. Ну, а що таке міжнародна організація? Це, врешті-решт, країни, які входять до цих організацій, і Україна входить там до Організації Об'єднаних Націй, до Ради Європи. І коли розроблялася Стамбульська конвенція, представники українського уряду брали участь в роботі над цією конвенцією. Тобто це конвенція міжнародної організації, але ми себе повноправно вважаємо авторами цієї конвенції. Да? Тобто Україна є авторкою Стамбульської конвенції. І от коли Україна приєднується до міжнародної організації, вона підтверджує свою готовність розділяти принципи, розглядати погляди цієї організації. Ну, перш за все, якщо мова йде про Раду Європи або ООН, погляди на те, що таке права людини. І ці погляди, вони ж існують не самі по собі, вони формуються формулюються, відображаються в договорах, в рекомендаціях, в конвенціях, в інших документах. Тому коли країна є членкиньою тієї чи іншої організації, вона має ратифіковувати, тобто приєднуватися до таких основних стратегічних документів. І якраз ці документи формують рамку для подальшого розвитку національного законодавства. Тож говорити про самодостатність національного права – це перебувати, по-перше, в полоні ілюзій про самодостатність національного розвитку країн і їх незалежність тотально від процесів в інших країнах. Я не говорю про політичну незалежність або суверенітет. Але я говорю про те, що всі ми залежимо сьогодні один від одного. Ковід почався в одній країні і перейшов на весь світ. Екологічні проблеми розпочинаються в одній країні, переходять на інші. Річки починають міліти там, де їх джерело, але проблеми від цього по всьому ходу ріки тощо. Тобто дуже важливо, коли країни поділяють ці принципи, і це є сформульовано в міжнародному праві. Крім того, самодостатність національного законодавства – це теза, яка дуже активно експлуатується країною-агресоркою Російською Федерацією, тому що їй не потрібні об'єднані в міжнародній організації країни, які набагато менше за розміром. Да, Росія – це не найбільша за територією країна, не найбільша за населенням. Але коли країни об'єднуються в організації, вони можуть довести свої інтереси, свої ідеї. От одна з цілей Російської Федерації – це якраз зламати міжнародний порядок, заважати роботі міжнародних організацій, що дуже добре видно, наприклад, по Раді Європи, де Росія просто гальмує багато процесів. Це я можу сказати, як членкиня комісії з питань гендерної рівності Ради Європи, до цього була експерткою Грета. Тобто висновок такий. Національне законодавство само по собі сьогодні не може розглядатися як самодостатнє, бо воно базується на принципах міжнародного права. Більш того, ті, хто каже, що навіщо нам міжнародні конвенції, якщо ми вже впроваджуємо національне законодавство, лукавлять певною мірою. Чому? Тому що всі зміни в законодавство, які вносилися і пов'язані з насильством стосовно жінок або домашнім насильством, вносилися для того, щоб національне законодавство відповідало принципам та критеріям Стамбульської конвенції. І цього вимагає закон про міжнародні договори. Давайте почитаємо його. Там дуже чітко сказано, що якщо Україна приєднується до міжнародного договору, то вона має привести у відповідність своє національне законодавство до цього міжнародного договору. Що ми і робили? Для того, щоб приєднатися, а таке бажання Україна висловила ще в 2011 році, підписавши конвенцію. І ми маємо для того, щоб говорити про впровадження конвенції, змінити своє законодавство. Тобто так ми робили з усіма конвенціями. І конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. До речі, і продовжуємо робити, бо законодавство нам потрібно ще вдосконалювати. І з Конвенції Ради Європи по боротьбу з торгівлею людьми. Тож національного законодавства недостатньо. І є ще один аргумент, я його наведу. Якщо міжнародний договір ратифікований Верховною Радою, то він має принцип прямої дії. Це означає, що, наприклад, в судовій практиці суди можуть посилатися на норми міжнародного договору, якщо вони не відображені в, ну, в національному законодавстві. Відповідно, і постраждалі від тих чи інших злочинів можуть прямо апелювати к ратифікованим міжнародним документам. І тому ратифікація Стамбульської конвенції створює більш серйозний захист для постраждалих, що також є дуже-дуже важливим.
Тобто, насправді, якщо Україна ратифікує, то, наприклад, після цього кейси, які стосуються там домашнього насильства чи іншого гендерного насильства, в судах їх будуть розглядати інакше, відповідно до Стамбульської конвенції.
Так, там, де, скажімо, є положення, яких не відображені в законодавстві, а вони захищають постраждалих, постраждалі можуть апелювати до конвенції. Ну, наприклад, у нас, от, де чого не вистачає, серед видів насильства, які мають гендерно зумовлене підґрунтя, є такий, як переслідування, він ще називається сталкінг, да? І це дуже серйозна проблема, якщо ви пройдетесь сторінками там соціальних мереж, Фейсбуку, ви побачите чимало історій, скарг на таке переслідування, особливо після розлучення. Але тоді, коли відбувається сам процес розриву стосунків, і нерідко таке переслідування, воно взагалі закінчується дуже погано, тобто в тому числі і тяжкими ушкодженнями і вбивством тієї особи, з якою переслідують. На сьогоднішній день цього злочина нема в національному законодавстві. Да? Якщо ж він буде включений, то відповідно ті, хто страждають від такого насильства, можуть безпосередньо апелювати до Стамбульської конвенції. Але на що ще дуже тут потрібно звернути увагу? Якщо ми подивимося на Конституцію України, відповідно на закон про міжнародні договори, то вони нам кажуть, що якщо такий міжнародний договір суперечить Конституції України, то потрібно вносити зміни до Конституції. Тобто ратифікований міжнародний договір може не відповідати законодавству, і таких прикладів дуже багато, да? Але от відповідність Конституції – це більш таке серйозне питання. Так от, питання конституційності конвенції вивчали в багатьох країнах, і до цього була причетна і Венеційська комісія Ради Європи, і країни, наприклад, Латвія, вона визнала конституційність, там було таке звернення, Стамбульської конвенції. Тобто її положення не суперечить Конституції. Це є дуже важливо.
А от, наприклад, є така категорія справ, до речі, у судах, коли розглядають випадки, пов'язані з самозахистом жертви спроби зґвалтування або жертви домашнього насильства. І от в суді часто не враховують або відмовляються враховувати, що йдеться про самозахист від насильства проти жінки, а розглядають ці справи виключно як там жінка поранила чоловіка або жінка вбила чоловіка. Чи Стамбульська конвенція зарадить цьому?
Так, це дуже серйозно. Те, що скоєння злочину, бо тяжкі тілесні ушкодження або вбивства захист від насильства розглядається як пом'якшувальна обставина, і навіть постраждала, в даному випадку, від насильницького злочину під час захисту, сторона, вона може звільнятися від покарання. Я мала особисто чимало в своїй практиці випадків, коли була членкинею комісії з питань помилування при президентові України. Під час роботи ми розглядали клопотання жінок про помилування, які перебували в місцях позбавлення волі, в установах відбування покарань, в зв'язку з тим, що вони вбили свого чоловіка або свого партнера. І в багатьох судових справах йшла мова і розглядалась ситуація, коли там жінка викликала поліцію в зв'язку з домашнім насильством. Навіть в деяких була інформація про складення адміністративних протоколів. Я була в комісії до 2019 року, і потрібно врахувати, що зміни до Кримінального кодексу вступили тільки в 2019 році. Тому ті справи, які ми розглядали, вони стосувалися 13-го, 14-го, 15-го років, відповідно до старого законодавства. І суди не враховували цього взагалі. Якраз комісія, там була ситуація в Одесі, у жінки троє дітей, вона маленька, а їй дали 4 роки позбавлення волі. Це менше, ніж передбачається 115 статтею Кримінального кодексу України. Але вона декілька років страждала від брутального насильства, і на це не було реагування. І ми також приймали рішення комісії, рекомендували президенту, бо комісія не звільняє від відбування покарань, вона готує справи для того, щоб потім їх розглядав президент. І ми рекомендували якраз цю жінку звільнити, тому що ситуація була брутальна. На це потрібно звертати увагу. Сьогодні суди і судді пройшли вже чимало тренінгів з цих питань. Але й досі, по-перше, не всі суддів більше, ніж кількість учасників тренінгів. І дуже важливо якраз виконувати ті позиції, які є в конвенції, для того, щоб захищати постраждалих від насильства.
А мені здається, що це настільки великі комплексні зміни, що вони в цілому здатні змінити практику розглядів справ про насильство над жінками, про будь-яке насильство насправді. Але ці зміни ніяк не відбуваються з українським законодавством і з українським правоохоронним полем в тому числі.
Знаєте, тут крок за кроком зміни відбувалися, і те, що криміналізоване домашнє насильство. І змінилося визначення того, що є зґвалтування, і викинута там стаття щодо неприродних сексуальних стосунків, і внесені зміни, пов'язані з віком згоди, тобто це 155 стаття Кримінального кодексу, яка забороняє сексуальні стосунки з дітьми віком до 16 років. Бо цим дуже часто користуються, такою вразливою ситуацією, дитини користуються дорослі. Але дуже багато питань, пов'язаних з правозастосовчою практикою. І оця правозастосовча практика, тут я хочу вас абсолютно підтримати, вона пов'язана з необхідністю зміни ставлення, з тими змінами, які мають відбуватися в головах, а не тільки на папері в закону.
Давайте спробуємо дати відповідь нашим слухачам і слухачкам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку урядово уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Давайте спробуємо дати відповідь на ключове питання. Так, чому ж Стамбулку не ратифікують?
Стамбулку не ратифікують, тому що її мало хто читав. І це, з моєї точки зору, основна проблема. Важливо, щоб і наші громадяни прочитали цю конвенцію. Не дивлячись на те, що це правовий документ, він не дуже складний для того, щоб його читати. І я дуже раджу і посадовим особам, і широкому колу громадськості, депутатам всіх рівнів, прочитати цю конвенцію для того, щоб потім свідомо і фахово обговорювати її позитивні сторони і для того, щоб йти впевнено до її ратифікації.
минулого тижня була акція за ратифікацію Стамбульської конвенції під офісом президента і під Верховною Радою. Врешті президент відреагував і сказав, що в ОП готують законопроєкт про ратифікацію. Ну, наскільки я зрозуміла із заяви Офісу президента. Чи ви зрозуміли те саме? Чи ми можемо чекати на подання на ратифікацію? Суть обіцянки була в цьому, як вам здається?
Ну, мені здається, так. І я маю проінформувати шановних громадян, що урядом підготовлений законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Він пройшов погодження в усіх центральних органах влади, ну, як це вимагає процедура, був погоджений, переданий Міністерству закордонних справ, яке відповідно до порядку підготовки до ратифікації міжнародних договорів передало цей законопроект до Офісу президента України. Проєкт доопрацьовується, і це право Офісу президента України. І те, що вже після передачі на ратифікацію цього законопроекту запропоновано було і урядовою стороною внести низку таких положень, ми їх можемо назвати заявою, використовуючи досвід інших європейських країн, які ратифікували конвенцію. Ну, наприклад, Хорватії. Хорватія ратифікувала конвенцію ще в 2018 році, і були такі дискусії активні на національному рівні. Тому що ті, хто виступає проти конвенції, дуже часто кажуть, що конвенція буде руйнувати родину, традиційні цінності. І от маю сказати, навпаки, конвенція не тільки не руйнує родину, а вона підтримує ті паритетні стосунки, які мають бути. А проти чого вона виступає, так це проти насильства в родинах. Але насильство в родинах не може розглядатися як нормальна ситуація для їх існування. Так от, про що заяву ми пропонуємо включити? Про те, що ратифікація конвенції не вимагає змін до сімейного, цивільного кодексів України, законів про шлюб, сім'ю, законів про усиновлення. І вони не будуть вноситися такі зміни в зв'язку з ратифікацією конвенції. Ми говоримо про те, що відповідальність за імплементацію конвенції на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, таких як Автономна Республіка Крим, території Донецької, Луганської областей, відповідальність лежить на країні загарбниці, на Російській Федерації, і це питання, яке уряд України, ну, на сьогоднішній день до повного звільнення території не може контролювати. Ми наголошуємо і хочемо, щоб депутати ще раз ми пропонуємо включити законопроект, щоб було сказано, що ніяка ідеологія не може бути включена ані в закони, ні в правовий дискурс, ні в освітній дискурс, як того вимагає стаття 15 Конституції України, яка говорить про те, що політичне, соціальне, економічне життя в Україні будується на засадах багатоманітності, різноманітності, але при цьому жодна ідеологія не визнається державою як обов'язково. І на цьому ми також, ну, це ми також пропонуємо включити законопроект. Тобто для того, щоб ті, хто, ну, мають певні сумніви про те, що будуть змінюватися якісь такі засади суспільного існування, були переконані в тому, що такі засади не руйнуються. Але водночас здійснюються всі дії, які допоможуть захищати постраждалих від насильства, більш ефективно його попереджати, ну і карати тих, хто його скоїв. Це також є дуже важливим. До речі, нещодавно мала спілкування з пані Наталією Бухтою. Це адвокатка, яка вела в Європейському суді справ людини, справу Лівчук проти України, яке безпосередньо стосувалося і стосується домашнього насильства. І от за свідченням пані Наталії, ця справа, ну, скоріш за все, не дійшла до Верховного суду, бо був би належний розгляд і належний підхід, якщо б Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Як практикуюча адвокатка, вона на всіх майданчиках підкреслює, наскільки важливою є ратифікація Стамбульської конвенції для захисту постраждалих.
Пані Катерино, ми багато говоримо про Стамбулку. Давайте, у нас ще є час розказати нашим слухачам і слухачкам про ситуацію, яка нині складається в Україні з теми домашнього насильства. Поки Стамбулка не ратифікована і не всі механізми діють так, як нам би того хотілося. Станом на грудень 2021 року, які у вас є цифри?
Так, цифри, да, цифри потрібно дивитися, бо в голові їх тримати складно. Я хочу сказати, що вже декілька років апарат урядової повноваження веде такий, ну, моніторинг того, що відбувається і яким чином відбувається в реагуванні держави на випадки домашнього насильства і насильства за ознакою статі. І ми спостерігаємо неухильне зростання на сьогоднішній день як кількості кримінальних проваджень, так кількості звернень до поліції, складання протоколів або там винесення термінових заборонних приписів, кількість звернень з питань домашнього насильства на гарячі лінії, урядові кол-центри. До речі, 1547, шановні слухачі і слухачки, якщо у вас є питання, якщо є необхідність консультації, телефонуйте. Урядовий кол-центр із запобігання домашньому насильству 1547 номер і Національна гаряча лінія громадської організації «Ластрада» 116-123. Дзвінки безкоштовні і або 0800-500-335. Ну а якщо трапляється злочин, телефонуйте в Національну поліцію 102. Так от, якраз Національна поліція спостерігає зростання кількості звернень з питань домашнього насильства на цю лінію 102 Національної поліції. Якщо в минулому році було за 10 місяців 157 тисяч, ну майже 158 тисяч, то за цей же період 2021 року їх майже 240. Тобто 158 і 240, давайте порахуємо, 80 тисяч, тобто на третину, ну або там в половину, да, зросла кількість звернень на 102. Це говорить про те, що люди почали краще ідентифікувати, орієнтуватися в тому, що дії такі насильницькими не є принципом, реалізацією принципу «б'є, значить любить», що це не є любов, що це є правопорушення, і з таким правопорушенням потрібно звертатися в поліцію. Так само зросла кількість тих термінових заборонних приписів стосовно кривдників, які винесені поліцейськими, їх було за 10 місяців 2020 року біля 34 тисяч, зараз їх 37,5. Зростає кількість звернень на цей урядовий кол-центр. Також 2021 рік оголошений роком боротьби з домашнім насильством прокурора, офісом генерального прокурора. І ми бачимо, що така політична, точніше, така позиція принципова, вона знайшла відбиття в тих цифрах, які я бачу перед собою. Це також зростання кількості тих кримінальних проваджень щодо домашнього насильства. Їх в 2020 році було біля 4 тисяч, в 2019-му 2,5, в 2018-му менше, ніж 1,5 тисячі. Ну, тобто далі можна продовжувати, називати цифри, але я розумію, що це не дуже благодарна справа, бо висновок, який я хочу сказати, кількість звернень до різних структур, до різних органів зростає. І що цікаво, от до Нацсоцслужби за 9 місяців зайшло також більше 200 тисяч звернень. І з них 82% – це звернення від жінок, це майже 168 тисяч, і 16% – це від чоловіків, близько 33 тисяч. Решта – це від дітей. На жаль, Нацсоцслужба не фіксує від кого, від хлопчика, від дівчаток. Ми тільки знаємо, що це особи молодше 18 років. Про що це говорить? Це говорить про те, що від домашнього насильства страждають не лише жінки, а й чоловіки. 16% – це дуже висока цифра. Обліковані звернення і стосовно вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю. Для нас це також є дуже болюче питання, тому що, на жаль, сьогодні ті положення, які регламентують роботу там низки спеціалізованих служб, вони ускладнюють доступ до них осіб з інвалідністю. І тільки вчора разом з Національною асамблеєю осіб з інвалідністю, урядовою уповноваженою з питань захисту прав людей з інвалідністю Лавтради, Українським жіночим фондом, ми проводили такий круглий стіл, де якраз ставили мету підняти усвідомлення важливості цієї проблеми протидії насильства по відношенню людей з інвалідністю і важливість саме Стамбульської конвенції для того, щоб такі люди були краще захищені. І дуже важливо, що організації якраз підтримали таку ратифікацію. Так само я хочу повідомити, що Світова федерація українських жіночих організацій – це така парасолькова організація, яка об'єднує жіночі групи більш ніж 30 країн світу, де живуть наші українці, які є по всьому світу, також підтримала важливість ратифікації Стамбульської конвенції. Це наші громадяни, багато хто з них працює за кордоном, хтось виїхав на постійне проживання, але допомагає тим, хто виїжджає на тимчасове. І ми знаємо, що також Стамбульська конвенція, вона допоможе захистити наших громадян за кордоном. Бо там, де не працюють двосторонні договори, про допомогу в кримінальних справах з країнами, які її ратифікували, буде працювати ця конвенція як такий міжнародний договір.
Пані Катерино, я от на сам кінець розмови запитаю. Все ж таки зростання статистики, про яке ви говорили щойно, воно пов'язане з збільшенням кількості звернень і виявлення, чи з карантином, чи з і тим, і іншим, про те, що люди більше знають і тому звертаються, чи що насильство просто росте?
Ну, карантин і ковід зіграли свою роль, без сумніву, негативно, але на моє переконання, яке базується і на дослідженнях, які ми проводили ще тоді, коли я працювала керівницею громадської організації «Лавстрада», моє переконання полягає в тому, що ця кількість звернень – це відкриття отого айсбергу, да, з якого ми бачимо лише верхівку, і яка піднімається і піднімається. Бо домашнє насильство – це дуже латентний, скритий злочин. І більше інформації, більше знання, більше вмінь, які є у представників різних державних структур, і соціальних служб і правоохоронних органів – це дуже все важливі речі, які призводять до збільшення цих цифр. І от наразі вже завершується рік і має бути освоєна територіальними громадами субвенція з державного бюджету, яку отримали 124 територіальні громади в цьому році. Якщо мене чують представники тих громад, які ще не освоїли ці гроші, в мене дуже велике таке наполегливе прохання зробити це до кінця року, бо за цими грошима, це 274 мільйони гривень, кроються і стоять ті притулки, мобільні бригади, центри денного перебування, які мають надавати допомогу постраждалим від насильства. І сьогодні це дуже відповідальне завдання, яке має бути виконано.
А що ж, у нас залишається насправді ще хвилина в ефірі, щоб підсумувати. Я б хотіла нагадати нашим слухачам і слухачкам, по-перше, ну, звісно, що ми говорили з урядовою повноважною з гендерної політики Катериною Левченко, але є ще важливий меседж до тих, хто нас слухає. Нині в Україні ще триває акція «16 днів проти насильства». Вона стартувала 25 листопада, завершиться 10 грудня, це за, ну, рахуйте, 2,5 дні. Є ще трохи часу для того, щоб не просто говорити на ці теми, а з кожним разом, коли ми про це говоримо, ми все більше і більше додаємо, можливо, знань, можливо, інструментів тим людям, які живуть в цьому, але про це не знають. Ну, мені принаймні так здається. Пані Катерино, на сам кінець, можливо, ми про щось не згадали важливе.
Не толеруйте насильство. Ви можете його бачити навколо себе і не думайте, що це нормальні стосунки. На сьогодні все більше людей розуміють, що такі стосунки насильницькі не є нормальними і вони вимагають реагування. Десь свідомих громадян, да, тому що зупинити насильника можна не тільки силами правоохоронних органів, а десь і звернення до правоохоронних органів. І я дуже закликаю дивитися такі програми, читати, розуміти і радити тим, хто страждає, звертатися до служб підтримки.
Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами на зв'язку була урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.